Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Něco mezi Pulp Fiction a Švejkovou hospodskou historkou slibuje pro svou návštěvu v rozhlase soudce Petr Kolban. Soudničky z úst nejpovolanějších uslyšíte už za pár minut. Těší se s vámi Eva Kadlčáková. Doktor Petr Kolban studoval právo na Karlově univerzitě a ve finských Helsinkách. Reprezentoval naši republiku i před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku a na celoevropských justičních soutěžích. Absolvoval stáž v Eurojustu. Aktuálně se na pozici soudce okresního soudu věnuje trestním kauzám, přednáší pro veřejnost a učí. U nás se ocitl s tématem své přednášky historky z podsvětí aneb trestná činnost na jihu Čech. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
To mě zajímá, to vaše téma, asi jako každého, a předpokládám, že nejspíš i vás, když se věnujete trestnímu právu. Co vás k němu vedlo?
Já chtěl být původně civilní soudce. Já vůbec trestní právo dělat nechtěl, ale v podstatě různými náhodnými událostmi jsem se k němu dostal. Vedlo mě k němu asi to, že lidé, kteří přede mnou stojí, mají své reálné životní příběhy, a že jde spíše než o právo, o jejich osud a o to, co v minulosti spáchali, a vlastně dokazujete určitý příběh díky důkazům. To je vlastně to lákavé na pozici toho trestního soudce. Civilní soudce, nechci samozřejmě generalizovat nebo nálepkovat, ale to je daleko více, řekněme, právnická profese, více judikatury, opravdu precizní odůvodnění. Opatrovnický soudce, to je zase emoce, péče o děti, takže samozřejmě rodičovská odpovědnost a tak dále. A ten trestní soudce si myslím, že je v pozici, že má ten problém pojmenovat, nebát se říci, co je za problém, na základě dokazování a následně v případě shledání viny samozřejmě uložit trest ochranné opatření.
Z toho, co říkáte, se zdá, že vám jde o další osud těch vašich trestanců.
No tak to musíte mít předně na paměti, že trestní rozhodnutí může hrát fatální roli v jejich životě. Jednoduchý příklad, zkuste někomu takzvaně sebrat řidičské oprávnění. Žije na nějaké vesnici, autobus mu tam jezdí jedenkrát, dvakrát denně a vykonává dělnickou profesi, která je značně časově nejistá, to může v podstatě způsobit i ztrátu zaměstnání. Samozřejmě úplně jinou kategorií je trest odnětí svobody například, a že opravdu nějakou osobu zbavíte možnosti svobodně si rozhodnout, kam bude, kdy, co bude dělat. To musíte mít vždycky na paměti.
Takže přemýšlíte o tom, co třeba vaše rozhodnutí způsobí v dalším životě toho člověka?
Ta pozice trestního soudce, si troufám říct, je dobrá v jedné věci. Buď prokážete vinu, anebo pokud máte pochybnosti, tak zprostíte. A ten člověk je nevinný. Tudíž v případech takzvaných důvodných pochybností ten člověk není odsouzený a je zproštěn obžaloby. Jakmile ta vina je prokázána, tak potom samozřejmě si dáváte do té mozaiky veškeré okolnosti, ať už co toho jednotlivce, řekněme obžalovaného, k té trestné činnosti vedlo, jaká je perspektiva jeho nápravy, z jakého prostředí pochází a i co má za sebou. Rejstřík trestů kolikrát napoví, co už si ten člověk odžil.
A jestli tam nějaká náprava hrozí?
Naděje nápravy je, protože samozřejmě i trestní zákoník vám ukládá, že pokud daná osoba spáchala trestný čin z horní hranicí trestní sazby do 5 let, tak byste spíše měla ukládat alternativní tresty, tedy tresty nespojené s trestem odnětí svobody. U některých osob však nemáte v podstatě jinou možnost a jste, tak říkajíc, ve slepé uličce a nic jiného než nepodmíněný trest nepřipadá do úvahy, bohužel.
Říká doktor Petr Kolban, soudce okresního soudu v Prachaticích a náš dnešní dopolední host. Historky z podsvětí aneb trestná činnost na jihu Čech je tématem našeho dnešního povídání s dopoledním hostem, soudcem okresního soudu v Prachaticích Petrem Kolbanem. V anonci k vaší přednášce uvádíte, že v komplikované kriminální situaci se může lusknutím prstu ocitnout každý z nás. Jak to? Dáte nám pár příkladů?
Zejména se na opáchání nedbalostní trestné činnosti, na snadě třeba trestná činnost v dopravě. Představte si s ohledem na hustotu provozu, kolikrát pracovní vytížení nebo mnoho, řekněme, podnětů a rušících vlivů, handsfree, různé smart funkce v automobilu, může vaše pozornost, řekněme, trošku upadnout. No a nejenom přehlédnete, že jste na vedlejší silnici, místo na hlavní, srazíte jiné osobní vozidlo, cyklista vám může tak říkajíc padnout pod kola vozu, mikrospánek, tudíž to jsou v podstatě okolnosti, které může zažít každý z nás. Pamatuji si, že jsem měl před sebou obžalovaného, který si ve vyšší rychlosti, teda nutno podotknout, chtěl rovnat zrcátko, pak se ulekl nějakého podnětu, který byl před tím vozidlem, dostal smyk. Bohužel na sedladle spolujezdce mu seděla jedna z blízkých osob a po nárazu do stromu ona přišla o život, tudíž v podstatě tomu člověku se lusknutím prstu, tak říkajíc, v podstatě změnil život. Nebo si vemte, že mnoho z těch obžalovaných je pod tíhou nějakých životních osudů, tak říkajíc, jim to špatně sejde v tom životě. Například manželka se s nimi chce rozvést, propustili je ze zaměstnání, starají se třeba ještě o svého rodinného příslušníka, který je smrtelně nemocný. No a co udělají? Tak sáhnou po alkoholu, aby, tak říkajíc, upustili páru, aby vyrelaxovali, bohužel potom sáhnou po klíčcích od osobního automobilu a řídí nějak, nechci znít jako jejich obhájce, ale prostě je třeba říci, že každý můžeme někdy chybovat.
A uklouznout.
Samozřejmě někdo spáchá přestupek, takže nedá blinker, když odbočuje nebo si nezapne bezpečnostní pás.
Jsou to třeba nepozornosti anebo skutky, které tak nemyslíme. Nemyslíme je špatně, vůbec nechceme nic spáchat, ale ono se to prostě pod tíhou těch nejrůznějších okolností stane. Osobně se často zamyslím při řízení v autě a přitom šlápnu na plyn, takže mi pak chodí pozdravy z cest. Takže jste to docela trefil. Jsou to přestupky, které nepášu záměrně, ale prostě se mi stávají. Jak to u nás v našem právu chodí? Sčítají se takové přestupky a mohou třeba vést až v důsledku k tomu, že se vyhodnotí jako trestný čin?
Pokud bereme jenom trestnou nebo deliktní činnost v dopravě, přestupky v dopravě, třeba za vyšší rychlost, než je povolená v obci nebo mimo ní, tak máme takzvaný bodový systém. Pokud dosáhnete maxima 12 bodů, pak pozbydete řidičské oprávnění.
Ale jako osoba trestaná...
Tak a vyústění v trestní odpovědnost nastane ve chvíli, kdybyste nerespektovala tento zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, dále řídila motorové vozidlo a to už vyústí potom v trestní odpovědnost maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se přímo tento delikt.
To už by byl trestný čin, který by se...
S trestní sazbou až do 2 let trestu odnětí svobody. Samozřejmě, pokud jste takzvaně prvotrestaná nebo ten trestný čin nepácháte ve zkušební době nebo nejsou tam nějaké jiné přitěžující okolnosti, zpravidla takovýto delikt vyústí v nějakou alternativní sankci, spojenou častokrát i se zákazem činnosti. Takže najednou se vám vlastně opět stanoví nějaká doba, po kterou nesmíte řídit motorové vozidlo.
A ještě k tomu půjdete hrabat listí v obci.
Například, nebo zaplatíte peněžitý trest, nebo dostanete tak říkajíc podmínku, takže budete pod zkušební dobou.
Říká Petr Kolban, soudce okresního soudu v Prachaticích, náš dnešní dopolední host. S Petrem Kolbanem, soudcem okresního soudu v Prachaticích pro trestní právo, slíbili jsme vám historky z podsvětí, tak pojďme tedy k té jihočeské galerce. Jak vypadá, kde se schází, kde se skrývá?
Myslím si, že jihočeská galerka nebo naši klienti se neliší od těch jiných celorepublikových, tudíž častokrát se jedná o vyloučené lokality, lokality s horší dostupností, s kvoty, například uživatelé pervitinu nebo jiných omamných a psychotropních látek jsou komunitní uživatelé, tudíž jsou stranou té společnosti, ale můžete jít večer po městě, v barech se páchá mnoho trestné činnosti vlastně pod vlivem alkoholu, emocí, lidé mohou daleko snadněji sáhnout k agresivním způsobům chování a samozřejmě typická například rvačka v restauraci je v podstatě výtržnictvím, zlomíte-li nos, ublížení na zdraví, takže najednou se vám tam může sejít více trestných činů. Nutno dodat, že například v poslední době velmi raketově roste takzvaný cybercrime, tedy kyberkriminalita, tudíž různé podvodné e-maily, takzvané phishingy, kdy například se ten pachatel snaží vytáhnout vaše přístupová data k účtům, například bankovním účtům, a odklonit finanční prostředky. Tudíž neřekl bych, že se kriminálníci schází na jednom zaručeném místě, častokrát záleží, jakou trestnou činnost páchají, jakého jsou třeba i věku a tak dále.
Tihle ti posledně jmenovaní pachatelé, ti se možná ukrývají spíš někde v dětských pokojíčcích.
Přesně tak. Stačí jim k tomu laptop a velmi sofistikované znalosti. Nutno dodat, že pachatelé trestných činů nemusí být hrubí, nemusí být hloupí, nemusí být lidé s nízkým vzděláním, kolikrát jsou velmi vynalézaví, velmi tvořiví a velmi originální. Tudíž nenálepkoval bych, že kriminálník je osobou, která by nutně musela být na okraji společnosti.
A která by už svým vzezřením prozrazovala, že nemá dobré úmysly.
Přesně.
Máme tu přesto nějaké postavičky takové charakteristické, jako třeba z hříšných lidí města pražského, nebo naopak obávané mafiány, jako z kmotra, jak se dají ti jeho čeští zločinci charakterizovat?
No, nutno dodat, že každý soudní okres má své známé postavy, které už i poznáváte podle obličeje. Kolikrát se i spletete, jestli na první polec obžaloby, když se nepodíváte na datum narození, tak si myslíte, že soudíte otce, on to je najednou syn, tudíž kolikrát se ty neřekl bych dědí, protože to hodně zavání nějakou genetikou, ale samozřejmě ti lidé vyrůstají v nějakém prostředí, člověk se kriminálníkem, v uvozovkách kriminálníkem nerodí, mně se prostě stane v důsledku nějakých životních osudů. Pamatuji si třeba případ, kdy jsem v úterý soudil syna a ve čtvrtek jeho otce, oba dva za majetkovou trestnou činnost páchanou v jiných organizovaných skupinách. Tudíž každý okres, říkám, má své věrné.
A když je potom poznáváte podle tváří na ulici, mají se k vám, zdraví vás, anebo vás radši nechtějí vidět?
Já se přiznám, že s těmi lidmi v průběhu toho hlavního líčení jednám napřímo. Snažím se k ním přistupovat jako ke kterémukoli jinému člověku s plným vědomím toho, jakou trestní kauzu projednáváme, co je zatím. A protože troufám si říci, že jimi nepohrdám, ani jim neříkám, že by byli něco horšího, něco lepšího, prostě beru, pokud mám tu trestní věc prokázanou, tu kauzu, beru, jak ty věci jsou, tak se pozdravíme, oni pozdraví mě, já odpovím, jdeme dál, dokonce mi i někteří poděkují.
Respektujete se, vy jste vlastně totiž součástí jednoho příběhu.
Přesně tak, protože mě zajímá ne to, co páchají, byť samozřejmě to je gro té práce, odhalit, prokázat vinu, anebo zprostit, když ji neprokážete, ale zajímá mě, proč to dělají. Například jednoho uživatele pervitinu jsem se ptal, že to byla taková zaciklená osoba, vždycky chvilku přestal s užíváním, šel na odvykací léčbu, pak znova, tak říkaj, do toho spadl. Tak jsem se ptal, co k tomu vede, že neustále, byť ví, že ta droga ho zabíjí, ví, že v podstatě mu škodí, tak proč to dělá? A on mi řekl, vy jste nikdy nefetoval, pane doktore, co? Já jsem říkal, no, nefetoval, tak mi to vysvětlete. A on říkal, ten perník, to je jako láska. Ten vás neodsuzuje, ten vás má vždycky rád. Je to teplé obětí. A já mám hrozně rád amerického psychologa Gábora Matého, má mnoho publikací, které se zaměřují na trauma a v podstatě, co je za tou trestnou činností. On tedy samozřejmě léčí narkomany nebo osoby na návykových látkách. A v podstatě ti lidé v minulosti zažijí tak hrozné příběhy, znásilňování v rodině, nestabilní rodinné prostředí, otec bije matku, alkoholik, matka prostitutka, neustále se stěhují, neustále mění prostředí, pořád jsou ve škole za ty outsidery. A v podstatě ta droga je najednou ten nástroj, který je uvrhne do lepšího světa, do většího klidu. A proto ji berou. Například. Není to zase, nechci nálepkovat, nechci paušalizovat, ale může to být jeden z důvodů.
A pod jejím vlivem potom tady bohužel něco spáchají.
Spáchají trestnou činnost, tak nejenom pod vlivem té drogy, protože samozřejmě záleží, kterou návykovou látku berete. Některá je sedativum, takže vás utlumí, některá je naopak má stimulační účinky, typicky pervitin má velké stimulační účinky, ale i v souvislosti s užíváním té drogy. Tudíž pokud například nadužíváte alkohol, tak samozřejmě můžete například ztratit pracovní návyky. Přijdete o řidičské oprávnění. Pokud užíváte pervitin, tak si snažíte prostředky pro tu drogu získat trestnou činností, zpravidla krádežemi.
Získat peníze. Historky z jeho českého podsvětí nám vypráví soudce Petr Kolban, náš dopolední host. S Petrem Kolbanem, soudcem okresního soudu v Prachaticích, si povídáme o jeho českém podsvětí. Už nám vysvětlil, jaké různé okolnosti mohou svést člověka na dráhu zločinu, co je v pozadí. A teď mám tady otázku, jestli se podle vašich zkušeností z toho dá vybřednout. Jak častá je recidiva?
Recidiva je obecně chápána jako situace, kdy již jednou odsouzená osoba znovu trestnou činnost páchá. Nicméně já bych se spíše zaměřil na recidivu v podobě toho, kolik osob se vám zpět vrátí do výkonu trestu. Mm-hmm. Tedy to jsou opravdu takový ty závažnější recidivisté. A tam některé zprávy hovoří o tom, že až 70% vězňů, tudíž 3 ze 4 vězňů, se do výkonu trestu znovu vrátí. Těch důvodů, proč se tak říkajíc znovu vrátí tam, odkud přišli, je celá řada. Výborná kniha, no to je například od Ericha Fromma, Strach ze svobody. V podstatě pokud v tom výkonu trestu strávíte několik let, v tom výkonu trestu se vám denní režim přesně diktuje. Kdy vstáváte, kdy dostanete jídlo, někdo vám vypere, vy se najíte, tudíž máte pravidelný režim. Jste odklonění od těch rušivých vlivů, které vás do toho výkonu trestu přivedly. Častokrát ale i ztratíte kontakt s rodinou. Například žena se s vámi rozvede, nechce na vás x let čekat, najde si jinou lásku, odstěhuje se a vlastně najednou váš život se úplně zhroutí. A pokud se z toho výkonu trestu nemáte kam vrátit, nemáte zázemí, tak si představte, vyjdete na ulici, je zima, prší, vy nemáte domov, vy nemáte práci, vy nemáte peníze, tak co vám kolikrát zbyde, než vlastně se zaměřit jenom na uspokojení toho primárního pudu, vyspat se, najíst se, například, to je jedna z základních životních potřeb, no tak vykopnete někde dveře v chatce, páčíte se do rekreačního objektu, tam se pokuste najít nějaké jídlo, vyspíte se, no a jdete dál.
A trestný čin už je dokonán.
Ten už je v ten moment dokonán. Samozřejmě ti lidé například ve výkonu trestu jsou i pracovně zařazeni, velmi dobře fungují. Zaměstnavatelé na venkovních pracovištích si je mohou i chválit, jako jsou spolehliví zaměstnanci. Najednou opustí brány věznice a například první výplatu propijí. Nebo si neumí organizovat věci, neumí jednat z úřady. A v podstatě na tyto aspekty si myslím, že bychom se měli zaměřovat, protože to jsou v podstatě ty problémy, tam ty naše odsouzené tlačí bota, protože to je přivádí zpátky do výkonu trestu. Nutno dodat, že někteří už ani jinak mimo věznici žít neumí. Možná si vybavíte dokument Sismala Máňa v podstatě o vězenkyni, která plakala, když Václav Klaus v pozici prezidenta vyhlásil tu svou novoroční amnestii a ona v podstatě v ní to vyvolalo takovou tenzi, že opustí brány věznice, protože toto prostředí znala, na to se adaptovala.
A bylo pro ní bezpečné.
A ten život venku je pro ní prostě cizí. Jenom si představte, jak se České Budějovice změnily za 5-10 let. Platíme, někteří platí smart hodinkami, máte internetové bankovnictví, máte identitu občana. To jsou věci, které před 5-10 lety byly absolutně nemyslitelné a do toho najednou vrhnete člověka, který byl za branami věznice a on má možnost si například sjednat minutovou půjčku. Lusknutím prstu mu přistanou peníze, pokud má tedy bankovní účet, navíc ještě, tak mu přistanou na účtě peníze. Navíc, a to bych chtěl také zdůraznit, ti lidé nemají stabilní zaměstnání. Tudíž buď to pracují, tak říkajíc na černo, anebo brigádně. Mají velmi proměnný příjem, nemají stabilní bydlení. Když nemají stabilní bydlení, přespávají po ubytovnách, kde zase se mísí s jinými, z pravidla taktéž odsouzenými a tím se riziko té recidivy násobí samozřejmě.
Máme ale probační a mediační službu. Máme tady instituce, které jsou zaměřené na to, aby s těmi vězni pracovali i poté, co vyjdou z bran věznice.
Určitě musím například říci, že probační a mediační služba jako jeden z těch, není to jediný orgán, který s propuštěnými osobami anebo podmíně odsouzenými pracuje. Mohou to být i různé neziskové organizace. Nicméně, pokud tomu člověku skutečně velmi intenzivně nepomáháte, zpravidla jsou to osoby, ti pachatelé, nechci nálepkovat, ale s nižším vzděláním, s nedostatkem pracovních zkušeností, se špatnou uplatnitelností na trhu práce, a pokud jim opravdu intenzivně nepomáháte, případně i nezajistíte určitou jistotu bydlení a nevedete je k tomu, aby všechny peníze neutratili a tak říkajíc si vytvořili určitý polštář, tak potom samozřejmě vznik těch rizikových faktorů je výrazně vyšší. Stranou opravdu nechme potom závislost na návykových látkách, protože opravdu například závislost na pervitinu, tolulenu, alkoholu, to je opravdu tak silná okolnost, že to opravdu s tou, aby člověk bojoval, je velmi obtížné.
Říká Petr Kolban, náš dnešní dopolední host. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes soudce okresního soudu v Prachaticích, doktor Petr Kolban. Přiznám se, že jsem dlouho čekala na návštěvu, jakou jste vy, protože bych ráda položila jednu otázku. Na rozdíl od protřelých zločinců, my běžní smrtelníci asi vůbec netušíme, jaká máme v trestním řízení práva. Kdyby mě slovníkem té galerky zhamstli, co mám dělat? To se totiž v občance asi většinou neučí.
No tak univerzální rada neexistuje. Samozřejmě pokud jste právní laik, nejsnadnější odpověď je, že máte právo na odbornou pomoc advokáta, takzvaného obhájce. Podle mého názoru, a to jenom můj osobní dojem, záleží, jak se k té celé věci postavíte. Když vidím obsah spisových materiálů, vidím, jaké stát má možnosti, vyšetřovací možnosti, v řadách například policie České republiky jsou opravdu velmi specializovaní příslušníci, například na daktyloskopy a jiné odvětví, tak opravdu, tak říkajíc, se z toho vykroutit je obtížné. Tím nechci naznačovat, aby se člověk přiznal k něčemu, co nespáchal. To rozhodně ne. Jenom chci říct, že pokud člověk vymýšlí mnoho důvodů a různé důvody, proč to neudělal, byť je zcela jasné například i z objektivních důkazů, že tu trestnou činnost spáchal, tak na to sice právo má samozřejmě se k té trestné činnosti takto postavit, ale samozřejmě jednou spolehčující okolností je například doznání, prohlášení viny a i například jednání po spáchání toho trestného činu, například snaha odstranit důsledky toho svého jednání. Tudíž odpověď na to, co dělat, když vás, tak říkajíc, seberou, je velmi obtížná.
Víte, já to znám jenom z filmů, jak tam některé ty postavy reagují třeba slovy a je tohleto výslech, nebo ptají se prostě na tu fázi toho trestního řízení, protože v každé té fázi mají
jiná práva.
Nebo
jiná práva.
A ti příslušníci jiné postupy.
Záleží například, jestli jste stíhána za trestnou činnost s horní hranicí trestní sazby přes 5 let. Pokud ano, tak tam je důvod nutné obhajoby, tudíž vy musíte mít obhájce. Ale třeba já si pamatuju na prvního vraha, kterýho jsem viděl ještě v pozici asistenta soudce, ukázal mi spisový materiál a projevy toho obviněného. A častokrát ti lidé mnohokrát zopakují určité důvody, které je k té trestné činnosti vedly, jakoby ji ospravedlňují, racionalizují to svoje selhání a v jeden moment tomu začnou věřit. Tudíž oni vám jakoby nelžou, oni svým náhledem říkají pravdu. Například tento obviněný říkal, no ale on mi slíbil, že mi peníze dá. Já byl ve svízelné životní situaci. To, že ji potom usmrtil, to jakoby nechal stranou. Zajímal se na ty důvody, které jakoby změkčovaly tu okolnost, že připravil někoho jiného o život.
Co kromě vzdělání podle vás potřebuje společnost, aby kriminalita klesala a nestoupala, pane doktore?
Já bych se předně vyvaroval toho, že vzdělání je zárukou toho, že z někoho vyroste slušný člověk. To určitě ne. Máte v podstatě tisíce let stará přikázání: nezabiješ, nepokradeš, miluj bližního svého. Nemusíte být věřící, nemusíte být vysokoškolsky vzdělaný člověk, abyste odlišila, co se nesmí a co se může. Nicméně to vzdělání je jedním z prvků, který vám vytváří to stabilní zázemí. Máte-li vzdělání, vyšší vzdělání, máte stabilní zaměstnání, máte-li stabilní zaměstnání, máte stabilní příjem, máte-li stabilní příjem, můžete plánovat. Například nejste tak ohrožena například sociálním vyloučením. Možná ten můj názor bude znít naivně a trošku idealisticky, ale já si myslím, že každý z nás potřebuje lásku a porozumění. Lidé, kteří proti mně stojí, já je neodsuzuju, bytě soudím, ale neodsuzuje jako lidské bytosti, protože jsem v jejich botách nekráčel. Moje starší kolegyně mi říkala, nesuď lidi, v jejich botách si nešel. Ti lidé mají za sebou tolik nenávisti, které museli čelit, tolik špatného, že samozřejmě to neospravedlňuje, co spáchali, nebo nějak to nezměkčuje, co spáchali, ale pokud toto odhalíte, pokud se o tom s nimi bavíte, tak častokrát vám řeknou, že toto s nimi nikdo neřešil.
Jste možná první, kdo se jich na to ptá?
Napřímo. Já ty věci kolikrát nezaobaluju do nějakých frází, do nějakých změkčených sousloví, protože, jak jsem uvedl, myslím si, že soudce je o to, aby na základě dokazování zjistil nějaký stav, nějaký problém a ten problém přímo pojmenoval. Pokud jej nepojmenujete, tomu člověku nepomůžete. A pokud mu jej pojmenujete, tak jenom na něm, jestli se s tím popere, nebo ne, protože moje úloha není tomu člověku pomáhat v běžném každodenním životě.
Aha.
Myslím si, že, a zase, jo, to záleží na sociální vrstvě, které se pohybujete. Kolikrát i dítě z velmi dobrých poměrů se může v podstatě dostat na scestí například tak, že rodiče velmi tlačí na výkon, velmi tlačí na výsledky a to dítě se cítí nepochopeno. Neříkám, aby rodiče byli sluhou dítěte, to vůbec ne. Rodiče jsou o to, aby stanovili jasné mantinely, jasný režim pro to dítě, ale ve chvíli, kdy to dítě se cítí nepochopeno doma, tak kdo je chápe? Parta. Když se jí ujme parta, tak samozřejmě je velmi blízko k tomu, aby přičichl k těm rizikovým faktorům, například užívání navykových látek a páchání trestné činnosti.
Čili mějme se rádi a mějme rádi své bližní, své děti. To zdůrazňuje Petr Kolban, náš dnešní dopolední host. Za chviličku nás čeká už poslední část našeho rozhovoru. Závěr rozhovoru v rámci pořadu Dopolední host je před námi. Doktor Petr Kolban, soudce okresního soudu v Prachaticích, už nám tady o trestné činnosti nejenom na jihu Čech, ale i obecně pověděl mnohé, tak abychom úplně neochudili naše posluchače. Můžete nám na závěr dát historky z podsvětí?
Tak pamatuji si na v té době už odsouzeného, protože prohlásil mi vinu, to dokazování bylo výrazně kratší a byl stíhán za majetkovou a násilnou trestnou činnost, za vcelku agresivní loupež takovou. Abych nebyl příliš konkrétní, aby nešlo dostupovat tu osobu, tak to byl i mladík, který byl velmi perspektivní. A na konci mě, když už mu vězeňská služba dávala pouta, tak mě obhájce poprosil, jestli by se mohl rozloučit se svou sestrou. Neviděl jsem důvod, proč tomu nevyhovět. Všichni jsme lidé, máme nějaké city, vazby, tudíž samozřejmě jsem toto povolil. Ale byl jsem informován, že ta sestra je venku, před soudní budovou. Já jsem říkal, tak vstoupí, teď není problém. Bylo mi řečeno, že trpí ale chorobou, která v podstatě jí do pár let usmrtí a že v podstatě ten odsouzený, v té době už odsouzený pravomocně, jí z největší pravomocní neuvidí. A bylo velmi, opravdu to mě chytlo, doteďka si to pamatuju, když jsem vlastně spoza toho soudního pultu pozoroval z boku toho člověka, který hledí skrz okno a v podstatě se loučí se svou sestrou a ví, je si jist, že už ji nikdy neuvidí. Což je potom i třeba jiný příběh, kdy jsem měl odsouzeného, ve veřejnosti byla jeho partnerka se synem a taky měl strávit 6 let ve výkonu trestu a v podstatě věděl, že neuvidí toho kluka, jak jde poprvé do školy, nebude s ním prožívat nějaké radosti té školky. Nechme stranou, co k tomu vedlo, že opravdu zase páchal závažnou trestnou činnost, ale to loučení otce se synem, ty emoce opravdu, i ten syn, jak se k němu tulil v podstatě, jak jakoby si užíval poslední doteky, to jsou věci, které vám zůstanou v paměti a o to víc si vážíte, co doma máte nebo co obklopuje vás.
O to víc si vážíte svobody.
Určitě, protože svoboda je pro nás k nezaplacení otázkou, jestli pro osoby, které se opakovaně do toho výkonu trestu vrací, jestli to je ta nejdůležitější hodnota. Obávám se, že v některých případech není.
Děkujeme za to, že jste nás nechal nahlédnout pod pokličku trestního práva. Naším dopoledním hostem byl doktor Petr Kolban. Mějte se moc hezky.
Děkuji vašim posluchačům za pozornost a přeji hezký den.
Naslyšenou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.